Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Na, kaip mes jau baigėm įprast tikriausiai, mes vis sekmadienį pakartojam skaitinuko ištrauką iš originalo, kad turėtume galbūt konkretesnį santykį su Dievo žodžiu mūsų skaitinių knygose, kaip nekartą esam pastebėjom. Mūsų draugas režisierius stengiasi, kad mums būtų linksma ir malonu, kad mūsų ausiai būtų miela. Redaktorius kartais vat, kažką patikslina. Jeigu žmonės neskaito švento rašto, neturi konteksto, tai vat, prideda kažką, kad aiškesnis kontekstas būtų, nors jeigu žiūrint Dievo žodžio tradicijos, tai Jėzus yra įspėjęs, kas pridės ar atims, bus, turės problemų su viešpačiu, jau geriau neatimti ir nepridėti. Va. Bet ką padarysim, toks buvo laikas, norėjom kaip geriau ir kartais vat, tuo metu galbūt niekas to ir nepastebėjo, o dabar mums kažko pradėjo trūkti. Taigi aš jums paskaitysiu, kaip originaliai yra naujausiam vertime. Taigi, iš pakartoto įstatymo knygos ir iš 10 skyrius nuo 10 eilutės. Tave praturtindamas viešpats vėl džiaugsis, kaip jis džiaugiasi praturtindamas tavo protėvius, nes jau sugrįžęs pas viešpatį savo Dievą visa širdimi ir visa siela, tu klausysi viešpatį savo Dievo balso, vykdydamas jo įsakymus ir įstatus surašytus šioje mokymo knygoje. Tikrai šis įsakymas, kurį šiandien tau duodu, nėra tau nei per sunkus, nei per tolimas. Jis nėra danguje, kur turėtumėj sakyti, kad turėtumėj sakyti, kas iš mūsų gali užlipti į dangų, o mums parnešti ir jo mums parnešti ir perduoti, kad galėtume jo laikytis. Jis nėra nei anapus jūros, kad turėtumėte sakyti, kas iš mūsų gali persikelti anapus jūros, jo mums parnešti ir perduoti, kad galėtume jo laikytis. Ne, ta žodis yra tau labai arti. Jis yra tavo lūpose ir tavo širdyje, kad vykdytumėj. Taigi, kuo čia skiriasi tas tekstukas? Na, mes turėjome, Mozė kalbėjo visam Izraeliui, klausyk viešpatie savo Dievo balso, laikykis jo įsakymų bei nuostatų. Va, o čia toks biškelį galbūt mažas įvadėlis, eilutė prieš tai dar. Tave praturtindamas viešpats vėl džiaugsis, kaip jis džiaugiasi praturtindamas tavo protėvius. Nes jau sugrįžęs pas viešpatį savo Dievą, visa širdimi ir visa siela, tu klausysi viešpaties savo Dievo balsą, vykdydamas jo įsakymus ir įstatus, surašytus šioje mokymo knygoje. Ir visa ta knyga, tie įstatymai, kuriuos mes vadinam 10 Dievo įsakymų, tas 10 Dievo žodžių ir visi kiti, dažnai turi tokią, tariamąją nuosaką, ar kaip čia pasakyti, apeliuoja į mūsų sąmonę. Po viso to, po tos patirties, tu laikysies, tu darysi kažką, tu nebedarysi kažko. Tu pasikeisi, apeliuoja, Dievas apeliuoja į žmogų ir tikisi, kad jis susipras ir va, laikysis viešpatie žodžio. Klausys savo Dievo balso, vykdydamas jo įsakymus ir įstatus, surašytus šioje mokymo knygoje Toroje. Ir koks čia ryšys dabar tarp mūsų tų skaitinių, jeigu pradėtume nuo galo, anuomet vienas įstatymo mokytojas, mėgindamas Jėzų, paklausė: mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Gal tai buvo populiarus klausimas žydų tarpe Jėzaus laikais? Ar tas klausimas populiarus šiandien, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Ar mes savo užsiduodam tokį klausimą, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Ar jūs norit laimėti amžiną į gyvenimą? O kas tas yra amžinas gyvenimas? Kaip jį laimėti? Nu va, ortodoksai, rusų ortodoksai, pravoslavai turi tokį žodį spasienyje, ne, išsigelbėjimas. Kaip išsigelbėt, jie sako, kaip išsigelbėt, kaks pastys, pamokysiu tave, kaip išsigelbėt, nuo ko išsigelbėt, kur išsigelbėt. Čia va, mes turim tokį žodį, kaip laimėti amžiną gyvenimą. Ir jis tai daro, mėgindamas Jėzų. Jis turi atsakymą, ne? Bet mėgina Jėzų, o ką Jėzus galvoja? Galbūt tarp žydų irgi buvo įvairių išgelbėjimo arba amžino gyvenimo laimėjimo versijų. Vat, ar į tą sinagogą eiti, ar į aną sinagogą eiti, kurioje sinagogoje tu laimėsi išgelbėjimą. Ne? Ar sinagoga mums padės laimėti išgelbėjimą, o tai yra amžina gyvenimą, o gal tik toj bažnyčioj galima išsigelbėti. Ir krikščionis, ir žydai, visi yra, ko gero, ir musulmonai, kadangi susiskaldę, ne, turi daugybę atšakų visokių, ir tarpusavį ginčijasi, kuris tikras, kuris netikras, kuris teisingas, kuris neteisingas, su kuo yra Dievas, su kuo nėra Dievo, ne? Kas teisingai jį garbina, kas jį neteisingai garbina. Nu jau čia mūsų šlovinimas ortodoksams nepraeitų. Tokiam triukšme, sakytų, čia pragaras, ne? Va. O kaip iš tikrųjų, su kuo Dievas yra, su kuo Dievo nėra? Ar Dievo buvimas su kuo nors priklauso nuo to, ką žmonės apie tai sprendžia? Ir kokie turi būti Dievo buvimo ženklai? Nu, jeigu stebuklai toj bažnyčioj vyksta, tai Dievas aiškiai su ta bažnyčia, pas jūs stebuklų nevyksta ir vadinasi, Dievo su jumis nėra. Vadinasi, jūsų išgelbėjimas ant klaustuko. Ieškom bažnyčios, kur vyksta stebuklai. A daug Lietuvoj bažnyčių, kur vyksta stebuklai? Pas mus, pas katalikus, neįprasta viešai girtis, kad viešpats man stebuklą padarė, ne? Nu va, kai kas čia yra prikabinėjęs visokių širdelių, kojelių. Vat vienas režisierius yra pakabinęs savo ordiną kryžių, apdovanojimą, kurį gavo už nuopelnus Lietuvos kultūrai, švietimui. Taigi, jis dėkojo Dievui už jo visą kūrybinį gyvenimą, tikėdamas, kad iš Dievo malonės viešpats jį palaimino ir jis turi tuos visus apdovanojimus. Tai paprašė manęs, kad aš čia pakūtoj pakabinčiau tą kryžių. Jis kūrė Avinėlio vartus, gerai jums žinoma filmą ir kitus. Va. Kažkas galbūt patyrė išgydymą, kažkas meldėsi už artimo atsivertimą. Taigi mes neturim tradicijos, neturim vietos, kur liūdyti Dievo darbų. Bet aš tikiu, kad tie Dievo darbai vyksta. Ir vyksta įvairiausiose bažnyčiose, nepriklausomai nuo to, kokias giesmes ir kaip ten gėda. Viskas priklauso nuo žmonių atvirumo Dievui. Ir atrodo, negyvoji bažnyčioj gali būti žmogus, kuris yra gyvas. Aišku, jam būna ten sunku, galbūt jam ten trūksta maisto, bet jeigu pas jį yra viešpaties alkis, viešpats jį pasotins ir jeigu jo širdis atvira, jeigu jis visa širdimi pagal Dievo žodį gręžiasi į viešpatį, jis patirs išgelbėjimą, patirs stebuklą, patirs Dievo artumą, Dievo darbą ir panašiai. Dievas įvairiais būdais prie mūsų, kaip sakant, prisiartina. Ir iš bažnyčios tėvų istorijos yra viena tokia legenda apie du tokius dykumų tėvus atsiskyrėlius, kaip buvo ten pirmam dešimtmetį madoj, kur nors Judėjos dykumoje ar kur nors ten gundimo dykumoje pilna visokių urvų, kur slapsydavosi visokie maldininkai, dykumų tėvai vadinami. Nu vat, ir jie turėdavo mokinių ir vienas jaunuolis, pajutęs tokį pašaukimą, negalėjo apsispręsti, pas kurį tą dykumų tėvą tokį atsiskyrėlį eiti mokintis to asketinio tokio maldos gyvenimo. Ir ėjo bandyti. Pas vieną nuėjo, tas išėjęs iš tolo pasitiko su džiaugsmu, su giesme, čiutne šokdams, kviečia jį, ką turi ten kažkokių žolelių užvirės, vaišina arbata, džiaugiasi, kad aplankė, džiaugiasi broliu. Nu, malonu. Nu, bet yra dar vienas atsiskyrėlis, nuėjo pas kitą atsiskyrėlį. O pas tą atsiskyrėlį tas barškinasi ilgai, ne durų netidaro, tai jau jis išdryso pats atidaryti duris, įėjo į vidų. O tas maldoj paskendęs ten jį dėmesio visai nekreipė. Nu, pabuvo, pasėdėjo, kažką trumpai sušnekėjo ir liko toks, įspūdį padarė ir vienas, ir kitas. Ir dabar jis klausė, Dieve, tai kuris čia tikras? Su kuriuo tu esi? Kuris iš tikrųjų tau tarnauja? Tokie skirtingi, ne? Kuris tau tarnauja? Ir naktį jis sapnuoja sapną tokį, plaukia valtis ir vienoje valtyje triukšmas, gitaros, ten būgneliai. Ir žiūri tas atsiskyrėlis toj valtyje, angelai gitarom varo, o tas šoka toj valtyje, šlovina viešpatį. Kitoj valtyje žiūri irgi, plaukia dar viena valtis. Ten angelai adoruoja Dievo didybę, Dievo slėpinį ir tas tokioj maldoj pasinėlės. Nu ir dabar išsirinka nori. Tai su kuo yra Dievas, su kuo nėra Dievas. O jie tokie skirtingi. Ko gero, viešpats mėgsta tuos skirtingumus ir bando žmonių širdis. Ir kad mes atskirtume, kas iš tikrųjų yra svarbu. Aišku, mes kartais esame linkę į tam tikrus kraštutinumus. Įsikimbam į kokią nors formikę, kas nors mums patiko, net prasmės gal gerai nesuprantam, bet va ta forma mums patiko, mums kažką atsakė ir mes pradedam adoruoti formą, kokią nors pamaldumo praktiką, o ne patį Dievą. Ir tai gali mus suklaidinti, suvedžioti. Kur yra patikimas kelias? Patikimas kelias yra Dievo žodis. Jame galbūt irgi neišvengsime klaidų, kažkokių klaidingų supratimų, bet viešpačiui svarbus yra procesas, jeigu tu jo ieškai. Nu, dar čia toks Pavlas yra mūsų draugas, Romoje gyvena, ir jis čia pakliuvo į tokią aferą. Jis susidraugavo su hasidais, rabinais, pats mokyklėlė kažkokia baigė ten mesijaninių žydų teologijos. Nu ir pradėjo vesti dialogus internete tarp krikščionių ir judėjų. Ir ten jo grupė yra krikščionių ir iš Rusijos, ir iš Ukrainos, ir žydų, ir mesijaninių, ir visokių. Ir visi ten diskutuoja. Tai va, čia vakar paskutinę klausiausi važiuodams mašinų ir tokį įdomų skirtumą jis papasakojo. Va, pranciškonai ten turi tokią knygelę žiedeliai, pranciškaus žiedeliai. Ir ten pasakoja istoriją, kaip pranciškus vieną kartą broliams liepė ten kalbėti apie Dievą, pasakoti apie Dievą. O tie tokie kuklus, be moksliai, tipo, bet sako, pasitikėkit šventąją dvasę, broliai. Atverkė tik lūpas, o viešpats kalbės. Ir visi ten buvo nustebę, kaip jie ten išmintingai ir giliai apie Dievą pašnekėjo. Nu va, o paskui kita ten chasidų istorija, kaip ale liktai priešingai visai, žydeliai pučia laužą, tipo kelia žiežirbas, skaito raštus, studijuoja, ginčiajasi, kelia klausimus ir va čia ugnis įsiskelia ir išmintis atsiveria. Ir dabar kuris kelias teisingas tų brolių be mokslių, kurie skaityti nemoka, bet Dievo dvasia per juos kažkaip sušneka. Ir čia va tie švento rašto studijozai, kurie pučia, kaip sakant, žaryjas ugnį, kad įpūsti studijuodami raštus. Aš manau, kad ateityje viešpats sujungs visas tas roves, tas įvairias skirtingas įvairių bažnyčių patirtis į vieną. Ir tame, ko gero, yra Dievo išmintis ir grožis, kad jis skirtingose šeimose, skirtingais talentais žmonės apdovanojas, bet veda mus į vienybę, kad mes būtume kartu, kad mes dalintumės vien su kitu Dievo patirtimi, kuri galbūt labai skirtinga ir mums galbūt nepažįstama, bet dalindamiesi mes praturtinam viens kitą. Ir galim mes susidaryti savo tvirtoviai, savo sektoj, kaip sakant, mažoji grupeliai, kur būsim ale saugus, niekas nekels nepatogių klausimų ir miegosim ramiai, bus ramybė. Tiktais nežinau, ar šalom bus, bet bus ramybė, fizinė ramybė, kad niekas tik nesudrumstų mūsų ramybės kokiais nepatogiais klausimais ar neįprastom patirtim. Bet tai yra skurdas. Tai yra skurdas. Viešpats nori, kad mes pažintume jį įvairiausiose gyvenimo situacijose per įvairiausius žmonės. Ir todėl jis veda mus į susitikimą. Ir štai Jėzaus istorijoje, ko gero neveltui, tas rašto žinovas provokuoja Jėzų, bandydamas jį, įstatymo mokytojas, nieko be Dievo valios čia juk nevyksta, viešpats buvo jau seniai apie tai, kaip sakant, sumastęs, kaip čia mokymą pravesti, paruošti kontekstą ir panašiai. Ir va, Jėzus kaip žydų rabinas, kaip jam, kaip žydui būdingai, klausimą atsako klausimu, o kas parašyta įstatyme, kaip skaitai, tas atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus sako, gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Ei, tiek nedaug reikia. Bet kaip jums sekasi mylėti viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis, visų protu? Ir kaip galima įsakyti kam nors, ką nors mylėti? Dievas apie save kalbėdamas ir apie mus, apie žmogų dažnai kalba per santykį su tauta, ne? Su Izraelio tauta, su žydų tauta. Ir dažnai, vat, ypač pranašas Ozėjas, vat, labai ryški kryptis yra, Dievas kalba apie save ir Izraelį kaip apie vyrą ir žmoną. Jis yra vyras, Izraelis yra žmona ir ta jo žmona neištikima. Ir per kirtus pranašus jis primena, aš ten tave radau, Jokūbai, dikumoji ir panašiai, ir pagailėjau tavęs, ir kaip sūnų glaudžiau, ir panašiai. Per visokius tokius žmogiškus patyrimus, kuriuos kiekvienas mes turim vienokius ar kitokius, sėkmingesnius ar mažiau sėkmingus, bet visi turėjom mamą, ne? Turėjom tėtį. Ar pavyko mums patirti Dievo meilę per savo tėvus, ar ne, čia kitas klausimas. Bet daugeliui galbūt pasisekė, ne, turėjo mylinčius tėvus, kurie liūdėjo savo vaikams dangiškojo tėvo meilę. Ir mums jau suprantama, kai Dievas kalba apie save kaip apie mylintį tėvą, kuris glaudžia savo sūnų prie savo skruosto, jau santykis lygu ir kažkur patirtas. Jau suprantamas, apie ką kalba. Na, daugelis yra vedę ir gyvena santukui. Tai supranta, kas yra įsimylėjimas, kas yra meilė. Ne? Skiriate įsimylėjimą nuo meilės. Įsimylėjimas, sako, yra tokia cheminė reakcija kūne, kai suprabunda hormonai ir atsiranda geismas, traukia, verčia mąstyti apie kitą žmogų, bet vargas, jeigu tas įsimylėjimas neperauga į meilę, sąmoningą, valingą meilę, kada ateina du žmonės prie altoriaus, suprasdami, ką daro ir sąmoningai vienas kitam save dovanoja, ištardami viens kitam priesaikos, pažado, žodžius, įsipareigoja viens kitą mylėti, tai reiškia gerą viens kitam daryti. Ne? Ir stengiasi tą daryti, jeigu kažkuris nesistengia, o tik laukia, kad jį mylėtų, tada disbalansas ir tokia šeima dažnai griūva, nes vienam per sunku tai daryti, kai abu stengiasi viens dėl kito. Tai va, turi progą pažinti, mylinti Dievą, kaip Jonas Paulius II popiežius yra pasakęs, vyrai ir moteris gyvenantys santukoje turi unikalią galimybę pažinti Dievą per intimiausius santykius. Būdami labai skirtingi, jie gali vienas kitam atstovauti Dievą ir mylėdami viens kitą liūdėje viens kitam Dievo meilę. Taigi, ta meilė mes vat, patiriam tokiu būdu šeimoj ir tai galim pritaikyti santykyje su Dievu. Dievas nesigėdi tokių santykių, jis kviečia į pasitikėjimo meilės santykį. Bet žiūrėkit, vyras ir moteris ne iš karto, nu, yra šiandien populiaru, neklaust vardo, atėjo, bare susipažino, kaip tu, gal norėtum pergulėti ir nesakom nei vardų, kad jokių ryšių nebūtų. Toks vartotojiškas santykis, vartotojiškas seksas, aišku, jis niekur neveda į jokį santykį. Ir ko gero, nemažai žmonių paskui dėl to turi apiplėšimo ir susitepimo jausmą. Bet kai natūraliai tikintis žmonės raginami bažnyčios neskubėti, ne? Ir intimių, nuo intimių santykių susilaikyti iki santukos, kad ištirtų savo širdis ir įprastų tam tikrus dalykus daryti, įsiklausyti viens kitą, įsižiūrėti viens kitą, pažinti viens kitą, melstis ir klausti Dievo, ar tikrai viešpatie tas žmogus yra tavo dar prieš pasaulio sutvirinimą man skirtas kaip gyvenimo pakeleivis, draugas, kad kartu galėčiau siekti to kilniausio tikslo pažinti tave. Taigi, ima laiko, kol mes susidraugaujam, kol mergina patiki, kad tas vaikinas tikrai ją gerbia, myli, yra garbingas vyras ir pasinaudojęs ją jos nepaliks, neišduos. Ima laiko, kol ji pažįsta ir per tą pažinimą iš to įsimylėjimo, iš to simpatijos galbūt perauga į meilę, kada jau leidžia kitam būti kitokiu, priima kitą žmogų kitokį ir gėrisi tuo kitoniškumu ir gera būti kartu. Ne savintis, turėti, bet gera būti kartu, gera kartu tarnauti viešpačiu, išlovinti viešpatį ir eiti Dievo pažinimo keliu. Ir čia yra reikalų, kaip sakant, mes turim skirti laiko, ko gero ypač vaikinams reikia nemažai pasistengti ir vaikinai paprastai daug kartų kartoja, aš myliu tave, tu nuostabi, pasilgau tavęs, dovanėlės visokie surprizus, kol mergina patiki vaikinu, ne, ir įsileidžia jį į savo gyvenimą. Taip ir Dievas peršasi mums, jeigu mes einame į pasimatymus su Dievu, jeigu mes būnam su juo tyloje, maldoje, o gal ir šokiuose prasisukam, ne, ir kur mes dar viešpatį savo gyvenimo kelyje galim pažinti. Kai kurie krikščionys apsiriboja tik tais sekmadienį atlikti pareigą, pasidėti, kaip sakant, paukštuką, kad buvo bažnyčioje ir yra jau neblogas krikščionys, dar ten auką įmetė, ukrainiečiams paukojo, jau dar daugiau pliusų, kaip sakant, ir viskas. Bet vienas dalykas yra pažinti viešpatį iš knygelių, skaitant knygeles, kuriuose kiti rašo, kaip jie pažino Dievą. Ne? Ir mes teoriškai taip susidarom įspūdį. Šventą raštą skaitydami mes pažįstam, kaip viešpats istorijoje veikia. Pamokslų klausydamiesi irgi šitą daugiau apie Dievo žodį pradedam suprasti. Bet nepakeičiamas dalykas yra Dievo pažinimo kelyje tarnystė. Tarnavimas Dievui ne už pinigus, bet trokštant būti su Dievu. O kur daugiausiai galima būti su Dievu? Dievo žodis sako, Dievas daro visą naują. Jis visą laiką kažką daro. Nu, šabo metu jis ilsisi, ne? Kažkur jis dabar ilsisi amžinybėje, bet mes dalyvaujame kažkokiam laiko burbule, jo kūryboje, pasaulio sutvėrimo procese. Ir čia jis triūsia. Jėzus irgi darė dalykus, jis vaikščiojo palei ežerus, ane po kaimus, tai vieną išgydė, tai kitam ten dvasiukui von paša pasiuntė, ane, ir apaštalai sekiojo jį iš paskos, akis išpūtė ir žiūrėjo, kaip jis tai daro, mokėsi, o paskui Jėzus juos siuntė panašius dalykus daryti. Stebuklus daryti, gydyti žmonės, išvarinėti dvasias ir panašiai. Ir tie grįžo su džiaugsmu ir, o, velniai klauso mūsų, žinai, tavo vardu mes juos ten dėjom į vietą. Tai su entuziazmu grįžo. Patyrė vyrukai, patyrė konkrečiai Dievo jėgą, ne? Patyrė Dievo veikimą, kaip Dievas veikia per juos. Ir tai augina jų tikėjimą, jų pasitikėjimą. Vienas dalykas, kai tu turi teorinį Dievo pažinimą, jis labai lengvai gali būti sugriautas mažiausio išbandymo, bet kai tu esi įsitvirtinęs Dievo pažinime per asmeninį pažinimą, Dievo pažinimą tarnavime, sekiojant jį, dalyvaujant jo darbuose, vykdant jo užduotį ir matant, kaip per tave Dievas veikia kitų žmonių gyvenime, tada visai kiti dalykai atsiveria. Ir mes esame į tai pašaukti kiekvienas. Turėtumėm labai rūpintis, kaip čia man susirasti kokią tarnystę bažnyčioje ar dar kažkur, kad galėčiau dalyvauti Dievo darbuose. Suprantat? Tai labai svarbus dalykas. Ir va, Jėzus tam provokatoriui, įstatymo mokytojui, duoda pavyzdį, kai tas klausia, o kas mano artimas, bandydamas pasiteisinti. Nu, žydams šiaip jau bent iki to laiko, Jėzaus laikais, pagal Torą, pagal Mozės įstatymą, buvo aišku, nekęsk savo priešų ir mylėk savo artimą. O artimas buvo kiekvienas žydų tautos žmogus. Ne žydas, tau priešas. Kodėl tai buvo? Toks laikas, taip reikėjo, ugdymo programėlė tokia buvo. Reikėjo išsaugoti žydus nuo mišrių santuokų, per kurias ateidavo netikė pagoniški, stabmeldiški papročiai ir su tuo nelengvai sekėsi kovoti, vis tiek tų mišrių santuokų buvo. Taigi, kad nedraugautų, nesiženytų, buvo įsakymas nekęsti, vengti, atsiriboti. Bet Jėzus, Mesijas, žydų, duoda žydams naują įsakymą. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Jis turi galę, jis turi teisę, kaip sakant, keisti programėlę. Ir dabar, kas mano artimas? Tas žydas, įstatymo mokytojas klausė, kas mano artimas? Nu tai kiekvienas žydas, galėjo Jėzus atsakyti, kiekvienas žydas tavo artimas, daryk kiekvienam žydui gerą, mylėk kiekvieną. Mane atrasi kiekviename, garantuotai. Ne? Jeigu mes prašom Dievo šventosios dvasios, save jau laikydami nevertais, tai anie neturi abejonių, kad Dievo dvasia yra su jais ir prašyti nereikia. Suprantat skirtumą? Nes patirtis rodo pilna pranašų, pilna visokių dalykų žydų tautoje. Įprastas reikalas, kad Dievo dvasia kalba per vieną ar per kitą, ten 72 prie Mozės, prisimenat, pradėjo pranašauti Dievo dvasę, nužengiant jų, ten keli atbėgo ir sako, uždrausk jiems, jie nebuvo susirinkime su visais, kažkur miegojo palapinėje, ne, o pranašauja, uždrausk jiems pranašauti. O Mozės sako, o kad visi pranašautų, ane? Kad visa tauta. Ir tarp kitko, iki veršio nuleimo visi žydų vyrai buvo kunigai. Visi turėjo teisę aukoti. Paskui prarado tą privilegiją, ji buvo apribota Levio giminėje, ne? Vyrams. Aš čia šiandien išsiplėčiau labai smarkiai, bet žiūrėkit, Jėzus pasakoja istoriją tam įstatymo mokytojui, kaip rabinas, netiesiogiai atsako, bet per pavyzdį istoriją. Sumuštas žmogus, kas jis? Greičiausiai žydas, ne? Plėšikai, banditai užpuolė, išrengė, sumušė, paliko leisgyvį, sužeistą. Ėjo pro šalį kunigas, pamatė, kad anas krūvinas. Ko gero ėjo į apeigėlę, tai negalėjo prisiliesti prie krūvino žmogaus, nes būtų susitepęs ir negalėjęs ritualų atlikinėti. Ten kitas vėl praėjo, dėl kokių tai aplinkybių gal pamatė, kad jau jis apiplėštas, kaip sakant, ir nebėra ko, tai irgi nuėjo. O samarietis kažkoks netikėlis, žydų nurašytas veikėjas, pasigailėjo jo ir daro kažką neįprasto. Moka už svetimą ale pinigus. Ir sako, rūpinkis juo, grįžęs aš tau atiduosiu, ką išleisi viršaus. Tai kuris čia dabar artimas, tas rašto aiškintojas, ar tas kunigas, ar tas samarietis buvo jam artimas? Ir ką Jėzus paskui sako, atsakius tam, eik ir tu daryk, kaip tas samarietis darė.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.